Děkuji za slovo. Dobré dopoledne. Ode dneška platí v Česku zpřísněná protikoronavirová opatření. Lidé bez očkování se nedostanou do restaurací, hotelů nebo na hromadné akce. Pro vstup nově platí jen vakcinace nebo prodělaná nemoc. Firmy musí své neočkované zaměstnance testovat jednou týdně, školy plošně testují žáky. Epidemická situace v České republice se dál zhoršuje. V nemocnicích je skoro 5000 lidí, víc než 700 je ve vážném stavu. A hlavní hygienička Pavla Svrčinová ve vysílání Českého rozhlasu připustila, že by vláda mohla jednat také o znovu zavedení nouzového stavu. K ještě razantnějším protikovidovým opatřením sáhly v sousedním Rakousku, kde ode dneška až do 12. prosince platí celostátní lockdown jak pro očkované, tak neočkované. A zároveň bude pro Rakušany od února příštího roku povinné očkování proti koronaviru. Je to model vhodný následování? Nebo je dobře, že zatím nejdeme rakouskou cestou?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Mé pozvání přijali lékař a biochemik Jan Trnka z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
A také redaktor deníku N zaměřený na vědu a technologie Petr Koupský. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, já prosím začnu asi tím, co je unikátní na tom rakouském modelu, a to, že jako první chtějí povinnou vakcinaci od února. Jde o správný postup z vašeho pohledu, pane Koupský?
Já si myslím, že ne. To samozřejmě hodně záleží na tom, co přesně znamená povinná vakcinace. To může znamenat nesmírnou spoustu věcí. Pro koho povinná? Pro dospělé nebo i pro ty děti starší 12 let, kterým to umožňuje specifikace vakcín. Týkalo by se to i těch, kdo mají protilátky a covid prodělali, pokud ne, co by bylo rozlišujícím pravidlem. Jaké výjimky by se uznávaly a tak dále a tak dále. Čili bez přesnější specifikace té otázky vlastně úplně dobře nevíme, o čem mluvíme. Ale obecně za to si myslím, že by se podobné věci měly nechat na dobrovolnosti. Aby nebyl omyl, já jsem naprosto pro očkování, jsem pro to, aby se dal proti covidu očkovat každý, kdo nemá zdravotní důvody, které by mu to znemožňovaly, ale nelíbí se mi, že by to stát vynucoval silou.
Pane Trnko, jak vy to vidíte, mělo by se k povinné vakcinaci přistoupit? Mluví se o tom i v souvislosti třeba s nouzovým stavem, o kterém říkala Pavla Svrčinová v našem vysílání, že by ho vláda měla zvážit a že ten by také eventuálně mohl otevřít cestu k tomu, aby se vakcinace u nás stala povinnou.
No, já si zaprvé myslím, že není potřeba nouzový stav k tomu, aby se zavedlo nové povinné očkování, to je otázka vyhlášky, takže to si myslím, že z právního hlediska asi potřeba není, ale nejsem právník. Na tu původní otázku, já osobně jsem spíše pro povinné očkování, ať už v některých sektorech populace, nebo i pro celou populaci, to jsem opakovaně říkal. Konec konců tady máme docela širokou škálu onemocnění, na které se povinně očkuje, a až na výjimky s tím nejsou žádné zásadní problémy, takže to není, že by se zavádělo něco úplně nového, ale musím samozřejmě s panem Koupským naprosto souhlasit, že bude záležet na těch detailech, to znamená, jak koho se to přesně bude týkat a co to bude znamenat pro lidi, kteří nebudou očkovaní, kteří se i přes tu povinnost očkovat nenechají, tak jak přesně tohle bude vymáháno. A samozřejmě na základě těchto faktorů pak můžeme říct, jestli tenhle model je ten ideální. Ale obecně já si myslím, že v situaci, ve které jsme, se bez nějaké formy povinného očkování spíš asi neobejdeme.
Na úvod vám děkuji. Když se chviličku přidržím právě té možnosti, kterou Rakousko má už jako hotovou věc, to znamená, že od února se bude povinně vakcinovat, tak když mluvíme, že jsou důležité ty detaily, tak přece jen pokud budeme předpokládat, pane Koupský, že se to týká tedy populace 12+, pro které je tedy ta vakcína schválená, tak neučinilo Rakousko odvážný krok, který třeba pravděpodobně budou následovat další státy, tím, že si přiznalo, že se třeba covidu nemůže udělat konec právě bez té všeobecné očkovací povinnosti?
Jasně, teď se mě už neptáte na můj názor, ale na předpověď, co si myslím, že se bude dít. Já myslím, že ano, že to je zřejmě přístup, který se ujme i jinde v Evropě postupně, a to z toho důvodu, že všechny ostatní dosud zklamaly, že nefungují proti pandemii tak dobře, jak jsme si představovali, čili je logické, že se hledají další kroky a tohle asi je ten další krok. A nemyslím si taky, že jsou země úplně srovnatelné mezi sebou. Tohle velice záleží třeba na míře důvěry ve vládu. On je velký rozdíl, jestli podobný krok nařizuje někdo, kdo víceméně tu důvěru má, kdo nemá za sebou, řekněme, historii selhání a rozhodnutí, která se později ukázala jako vadná, a když je to opačně.
Čili v tom českém kontextu, že vám do toho vstupuji, pane Koupský, to vidíte spíše jako velmi problematické rozhodnutí, tedy, jak i píšete, nadřadit veřejné zdraví nad demokratické principy.
Nadřadit veřejné zdraví nad demokratické principy, ano, to jsem napsal, že je možné za dvou předpokladů, že má vláda velkou důvěru občanů a že je jasné, že to je krátkodobé a dočasné opatření. Já si myslím, že přinejmenším ta důvěra občanů tady prostě není. A možná, že je to nespravedlivé i od těch občanů, že by měli mít v tu vládu více důvěry, ale to je už jedno. V tuhle chvíli je situace taková, jaká je. A když se dneska nařídí u nás velké plošné povinné očkování, tak si myslím, že je velice pravděpodobné, že ta odezva části obyvatelstva bude velice negativní. Tak jako tak se tomu, řekl bych, statisíce lidí budou snažit vyhýbat. Zákon o ochraně veřejného zdraví, o kterém mluvil docent Trnka, o jeho prováděcí vyhlášce, na to má sankce, které jsou tuším 10 000 korun ve správním řízení v nejhorším případě. Zavádět to správní řízení se 100 000 lidí, ne s těmi několika výjimkami očkování dětí, jako je tomu dneska, ale pravděpodobně se 100 000 lidí zahltí stát. Jednoduše nemyslím si, že by to mohlo dobře fungovat.
Pane Trnko, těmito možnými mínusy a komplikacemi, které by nepovinná vakcinace u nás právě v tom českém kontextu, i s ohledem na to, o čem mluvil Petr Koupský, si myslíte, že by to byl správný krok?
Já samozřejmě ty možné praktické dopady chápu a souhlasím s tím, že ty kroky, které se staly dosud s touto stávající vládou, snížily možná na minimum důvěru lidí v ty další rozhodnutí a je to nepochybně problém. Já se snažím dívat na tu situaci, jaký máme teď a co by tu situaci mohlo zlepšit. Čili já v podstatě souhlasím s tím, co pan Koupský říká. Jenom si myslím, že třeba to, o čem se příliš nemluví, a zase souhlasím, že to trošku souvisí s tou důvěrou, ale o čem se příliš nemluví ve spojitosti s tím povinným očkováním, je, že to je taky nějaký signál státu, že za tím očkováním prostě stojí natolik, že je třeba ochoten prostě proto udělat ještě něco navíc, jako je třeba nemocenská, plná nemocenská v případě nějakých nežádoucích účinků a tak podobně, což jsou teda věci, které třeba Daniel Prokop z PAQ Research navrhuje už poměrně dlouho. Takže samozřejmě, kdyby se s tím spojili ještě nějaké další kroky, tak by to minimálně části těch lidí, kteří třeba s očkováním v tuto chvíli váhají, protože to není povinnost a je to něco, co si musí sami rozhodnout a zvolit, tak by se očkovat dali. Neříkám, že to je řešení, které prostě je lusknutím prstu nebo respektive změnou vyhlášky vyřeší problém nízké proočkovanosti u nás. To velmi pravděpodobně nevyřeší.
My jdeme tedy zatím tou bavorskou cestou, respektive modelem inspirovaným v Bavorsku. A když to budeme porovnávat s tím, co se děje v Rakousku, tak tam tady ode dneška je také zaveden lockdown. Rakouský kancléř Alexander Schallenberg to odůvodnil tím, že nechtějí dopustit žádnou pátou vlnu, ani šestou, ani sedmou. Pane Trnko, jak to vidíte? Ten celostátní lockdown podaří nebo přispěje k tomu, aby skutečně dostali Rakušané tu epidemii pod kontrolu, aby zbrzdili tu křivku?
Já si nebudu úplně předvídat, jestli uspěje ten lockdown nebo neuspěje, protože to, tu situaci v Rakousku samozřejmě tak dobře neznám, abych to dokázal předvídat.
Ale Obracím se na vás, protože vy jste byl trochu přívržencem toho, že možná se bude muset zpřísňovat a jít třeba cestou u závěr, byť lokálních i u nás.
Určitě, já se teď snažím právě se na to jakoby podívat z druhé strany, protože jedna věc je předvídat, jestli lockdown zabere, a druhá věc je mluvit o tom, jestli lockdown už v tuhle chvíli není jediné opatření, které nám zbývá, abychom vyřešili třeba tu situaci, která je opravdu tragická u nás a bude horší. Jo, což je trošičku jiná otázka. A tady já si myslím, že k nějakému druhu omezení pohybu lidí, kontaktu mezi lidmi nakonec budeme muset dojít taky, protože ty nemocnice se velmi pravděpodobně zahltí se jednotky intenzivní péče a začne to být opravdu reálný problém pro celé české zdravotnictví a pro dostupnost zdravotní péče i pro lidi mimo COVID. To znamená, z mého pohledu ta opatření, která teď vláda navrhla a zavádí vlastně od tohoto týdne, já se obávám, že nebudou dostatečně účinná a nebudou dostatečně rychle účinná k tomu, aby tu současnou vlnu dostatečně rychle zlomila předtím, než tedy dojde k tomu opravdu závažnému zahlcení zdravotního systému. Že z tohohle pohledu já si myslím, že nějaký druh omezení kontaktů na omezenou dobu u nás bude pravděpodobně potřeba taky.
Nad rámec těch omezení směrem k neočkovaným.
Ta omezení, to je ještě úplně samostatná otázka. Já si myslím, že to není úplně nejšťastnější krok, to omezení neočkovaných ve službách, gastroprovozech a tak podobně, jak to teď platí. Myslím si, že ten dopad reálně na tu dynamiku epidemie bude velmi malý, protože zase ze sociologických dat, které Dan Prokop zveřejňuje, se ukazuje, že ti neočkovaní už teď vlastně do těchto provozů chodí relativně málo nebo mnohem méně než ti očkovaní. Takže ten reálný dopad tam bude malý. A samozřejmě, a věřím, že pan Koupský tohle bude komentovat taky, že ty politické náklady nebo ty sociopolitické náklady na to rozdělení vlastně de facto společnosti do dvou skupin očkovaní neočkovaní budou patrně vysoké.
Vy jste, pane Koupský, právě také napsal, že téměř vše je na těch krocích, které teď vláda zavedla špatně. Můžete to rozvést? Tedy porovnáme-li to s tím, kudy jde Rakousko, což je tedy teď celostátní lockdown, celostátní uzávěra. U nás tedy očkování a nemoc pouze do těch veřejných prostor, plus testování ve firmách, plus testování ve školách.
Já myslím, že to ani rozvádět moc nemusím, protože to, co k tomu teď řekl pan docent Trnka, je naprosto výstižné a není k tomu příliš co dodat. To, že se bude muset přikročit k nějakému lockdownu, to je nad rámec toho, co teď vláda zavedla, přikročit k nějakému silnějšímu opatření, to je velice pravděpodobné, protože ten má jediný, jako je to jediné opatření, které má potenciál něco udělat teď hned, šlápnout opravdu na tu brzdu, což bude bolestivé, nepříjemné, nikdo se na to netěší, ale je to opravdu asi už ta jediná možnost. Zatímco ta opatření, která platí ode dneška, jsou podle mě na jednu stranu poměrně bez zuba, že mnoho s tou epidemií neprovedou, a na druhou stranu budou velice, nebo jsou velice nepopulární a opravdu objektivně zatěžují politicky společnost nepříjemným způsobem. Čili to je důvod, proč jsem napsal, že je na nich všechno špatně. Je to opatření, které je nákladné politicky a přitom žádný velký užitek nepřinese.
A když mluvíme o těch třeba lokálních lockdownech, tak v České televizi včera v debatě se shodli náměstkyně Vašáková i epidemiolog Prymula, že v momentě, kdy máme očkování, tak je teď tedy, když budeme mluvit o celostátní uzávěře, tak je ten lockdown zbytečný. Tak to nevnímáte, pane Trnko?
Tak to nevnímám. Já jsem teda tu debatu neviděl, takže nevím úplně ten kontext, ve kterém to tam padlo, ale když se podíváme nejenom na ty počty nově nakažených, kteří samozřejmě spousta z nich může mít velmi lehký průběh a jsou tam i očkovaní, kteří mají lehký průběh, tak ten přísun pacientů, když to řeknu takto, do nemocnic a do JIPek se zatím nejeví, že by nějak dramaticky zpomaloval, a myslím si, že nejsou ani jako důvody si myslet, že nějak dramaticky zpomalí. A tudíž, když v podstatě protáhneme, když to řeknu takhle jednoduše, když protáhneme ty křivky do nepříliš daleké budoucnosti, tak zjistíme, že prostě k tomu zahlcení toho systému dojde. To, že je zhruba 60% populace očkováno, evidentně nestačí k tomu, aby ta epidemie covidu nespůsobila opravdu závažné problémy, nejenom pro ty neočkované, že tady padalo, že to je epidemie neočkovaných, ale ty problémy nastávají i pro očkované, a to nejenom tím, že taky sami můžou onemocnit, být s menší pravděpodobností a budou mít s větší pravděpodobností lehký průběh, ale taky proto, že můžou vyžadovat třeba jiný typ zdravotní péče, ať už elektivní, nebo je třeba i třeba akutní, a ten třeba nedostanou kvůli tomu, že právě zdravotníci jsou prostě už nemají kapacitu na to.
Podržme se toho, co právě říká pan Trnka, co se týká právě očkovaných. Pane Koupský, jak vnímat to povinné testování ve firmách, které se ale bude týkat jen neočkovaných zaměstnanců? Stále častěji se totiž skloňuje ten paradox, že očkovaní jsou z hlediska systému považováni za bezinfekční, ačkoliv nákazu, byť v menší míře než neočkovaní, mohou získat i přenášet. Není tohle zásadní mezera, která potom oslabuje účinek těch ostatních opatření, jakkoliv přísných?
Ano, já jsem přesvědčen, že je. Já jsem si naprosto jist, že by se měli testovat očkovaní stejně jako neočkovaní. Očkování je velice dobrá věc. Z mnoha hledisek snižuje pravděpodobnost přenosu infekce. Pardon. Zmenšuje závažnost průběhu onemocnění, když už ten člověk onemocní, ale není průkazem bezinfekčnosti. Nemůže zaručit, že ten člověk okolo sebe nákazu nešíří. Z tohoto hlediska bychom měli podle mého názoru zacházet s očkovanými a neočkovanými úplně stejně. Je celkem zřejmé, proč se to neděje, proč ta politika je směřovaná k netestování očkovaných. Jednak je to motivace, aby měli jednodušší život a aby se ti, kdo ještě váhají naočkovat, dali. A jednak je to samozřejmě finanční úspora velká z hlediska
veřejných. A ministr Adam Vojtěch k tomu říkal to, že proč ještě zatěžovat ty, kteří vlastně pro společnost udělali maximum, co mohli. Vnímáte to tedy jako politické rozhodnutí, pane Koupský, které teď jaksi potřebuje asi nějakou odvahu v tom smyslu říct očkovaným, jakkoliv jste se očkovali, tak pro vás test a karanténa bude platit také?
Podle toho, co já o tom vím a co si dokážu představit, tak to rozhodnutí opravdu se nedá uhájit odborně, což znamená, že ano, je politické.
Pane Trnku, jak významnou mezerou právě v tom systému a při případně zavádění dalších a dalších opatření je právě to, že očkovaní jsou považováni jako bezinfekční?
Je to jistě významnou mezerou v tom systému. Já si myslím, že opravdu to zavedení té výjimky pro očkované bylo nebo mělo být motivační pro to, aby se lidi nechali očkovat. Tam proto jako žádný zásadní odborný důvod není. Je pravda, že tam je snížená možnost toho přenosu, ale ve větších kolektivech, ve školách a tak podobně si myslím, že by i očkovaní měly být braní jako potenciálně infekční. A to je možná, když se trošku vrátím na začátek té debaty o povinném očkování, tak je to trošku další, podle mého další argument pro povinné očkování, protože nebudeme muset lidi motivovat vlastně opatřeními, které zase mají třeba negativní dopad. Prostě řekneme, je to povinné.
Rozumím.
A pak už můžeme testovat všechny stejně, ať jsou očkovaní nebo neočkovaní.
Když vy jste, pane Koupský, mluvil o tom, že jakkoliv jste stoupencem vakcinace, tak jste proto, aby byla na dobrovolné bázi, tak přece jen není ten argument, že pokud by vláda řekla povinné očkování ano, byl by to vlastně čistší přístup, než vlastně těmito různými oklikami nutit populaci k tomu se na dobrovolně, ale vlastně povinné bázi naočkovat.
Na tom určitě něco je. Je to dobrý argument. Je to otázka pro politologi a sociologi, co by to pravděpodobně se společností udělalo, protože by to srovnalo vlastně všechny do jisté rovnoprávnosti vůči tomu očkování a vůči dalším postupům. Všechno záleží na těch detailech a všechno záleží na tom, aby to nebylo osamocené opatření, ale aby bylo zřetelně součástí nějaké promyšlenější politiky a aby se velice dobře, jak hezky říkají lidi od PR, komunikovalo. Aby se lidem dobře vysvětlilo, co se vlastně děje, proč se to děje, co se od toho dá očekávat a co nedá. Jeden problém s očkováním je například v tom, že vznikla kolem něj nereálná očekávání, která nutně teď vedou k frustraci. Hodně lidí uvěřilo a nikdo jim v tom přinejmenším nebránil v tom, aby tomu uvěřili, že když se necháme všichni očkovat, tak bude s epidemií navždycky konec. Už jenom ten název tečka, to velice silně sugeruje, to žádná tečka není, to je maximálně středník.
No a teď, když se podíváme na to, o čem mluvíte, pane Koupský, tedy vlastně jak správně komunikovat, jak k těm krokům přistupovat, aby vlastně měly smysl z hlediska epidemického a zároveň třeba brzdily epidemii natolik efektivně, že potom ty určité nálady negativní třeba, které to může vyvolat ve společnosti, by za to stály. Tak to třeba ta opatření, která teď vláda dělá, podle vás nejsou. Tedy, že by byly epidemicky natolik efektivní, že by mohly opodstatnit jaksi zhoršení nálad uvnitř společnosti?
Myslím si, že to, co teď vláda dělá, je v podstatě pravý opak. Lidi to naštve a přitom z hlediska potlačení epidemie to přinese velice málo.
Vy jste, pane Trnko, naopak připustil, že ta cesta, kterou teď vláda nastoupila, je správná, byť, jak jste už i říkal, podle vás bude potřeba asi také přitvrdit.
No, já jsem byl vlastně, když jsem dělal tenhle ten rozhovor, kde jsem říkal, že cesta je správná, tak jsem byl příjemně překvapený tím, že se do těch rozhodnutí přidalo to plošné testování ve firmách a ve školách, byť teda ve školách zatím časově omezené. To mi přišlo jako skvělé, protože v tom původním vyjádření premiéra tohle to nebylo a pak mi přišlo, že to je celé úplně zbytečné. To testování za mě zbytečné není. Myslím si, že to opravdu je krok správným směrem a může to mít měřitelný dopad na tu epidemii, byť možná ne dostatečný, ale a když tady se vrátím k té otázce, ke komunikaci, zase je to komunikováno velmi špatně srozumitelným způsobem, kde někde přestávají platit antigenní testy, jinde budou platit antigenní testy, někde nebudou samotesty, jinde budou samotesty. Je to zase, jako je velmi těžké se v tom vyznat a je velmi těžké v tom hledat nějakou logiku, byť tam nějaká logika zatím je. Takže kdybych i já měl odpověď na tu otázku po komunikaci, tak zatím teda tu dobrou komunikaci nevidím. Ale teda snad se mi podařilo vysvětlit, kde vidím ten správný krok, a to je to plošné testování, které i v minulosti, i ve studiích se ukazuje, že účinné je, ale v té rozjeté vlně možná to nebude stačit.
Pane Koupský, jak to vnímáte právě ohledně plošného testování ve firmách, antigenní testy, které ale vlastně vláda teď neuznává vlastně žádné testy, ale pro ten provoz ve firmách umožní antigenní?
Je to lepší než nic a zase je to kompromis mezi ekonomickými možnostmi a tím, co by bylo optimální odborně, ale jeden antigenní test za týden, tak jak je to v tuhle chvíli stanoveno, poskytuje velice málo informací o tom, co se s tím člověkem právě teď děje a jestli může někoho nakazit nebo ne. Jak říkám, je to lepší než nic, ale rozhodně to není řešení, které by bylo v jakémkoliv slova smyslu spolehlivé.
Co očekáváte, pánové, teď se obracím na Jana Trnku, od nastupující vlády? Vlastimil Válek, budoucí ministr zdravotnictví, řekl, že rakouskou cestu nedoporučuje, takže zatím to vypadá, že ta dosluhující vláda i přesto skřípění jakési nějaké třenice na stranu druhou vlastně dělá to, co ta budoucí vláda by také dělala. Tak přece jen, co vy vnímáte za plán, který tady bude při tom, když budeme mít novou vládu, co se týká zvládání epidemie, pane Trnko?
To je hrozně těžká otázka, možná trošku jako nefér i vůči té nastupující vládě, protože tam prostě zatím nejsou z toho a taky musím
říct, že by neměli mít nějaký konkrétní plán, omlouvám se, že vám do toho vstupuji, ale přece tady se hodně mluví o tom, že jsme bohužel v situaci, kdy i politicky při tom předávání moci to neprospívá epidemie, že oba kabinety, jak ten dosluhující, tak ten budoucí, by s tím přece jen měli něco dělat.
To nepochybně. Já jsem samozřejmě očekával, že ta stávající opozice, nebo teď už ne opozice, spíš teda ta nová vládní koalice, že samozřejmě přijde s perfektně vypracovaným plánem, protože na to měli spoustu času. Bohužel z těch vyjádření, která zatím v médiích byla, a já se přiznávám, že jsem neviděl úplně všechna, takže nemůžu dělat nějakou jako fundovanou analýzu, ale z toho, co jsem viděl, mám pocit, že opravdu bohužel žádný plán nemají. A ty věci, které zaznívají, jsou věci, které buď v tuhle chvíli nepomůžou vůbec, jako očkovací kampaň skvělé, ale to je prostě něco, co budeme potřebovat, ale nevyřeší to tu současnou situaci. PCR testy a tak pro mě jsou to takové jako výstřely, ale já tam teda zatím nevidím opravdu promyšlený plán. Nemůžu říct, že ho nemají, třeba ho mají někde schovaný v kufříku a nechtějí ho říct dřív, než v té vládě teda budou sedět, to já nedokážu posoudit, ale z tohohle pohledu musím říct, že jsem zatím dost skeptický a doufám, že mě z tohohle skepticismu třeba nová vláda vyvede.
Budeme doufat také. Mými hosty byl lékař a biochemik Jan Trnka z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji vám, na shledanou.
Díky, na shledanou.
A děkuji také redaktorovi deníku N, zaměřenému na vědu a technologie, Petru Koupskému. Naschledanou.
Naschledanou.
Loučí se Karolína Koubová.